Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat și vă spun bine ați venit la emisiunea Duelul Ideilor. În ADN-ul creștinilor există o valoare considerată de ei supremă și anume a suferi împreună cu Hristos. Este temelia de bază a credinței creștine. Astăzi însă este libertate și creștinismul se reculege, se refugiază uneori în istorisiri despre suferință, în istorisiri misionare sau în istorisiri din viața celor care au suferit pentru credință. Astăzi este libertate, însă, trăind în această libertate, nu avem dreptul să uităm drumul pe care ne-a condus Dumnezeu. Nu avem dreptul să uităm de povestea celor care au suferit și uneori trebuie să ne reamintim modul în care Dumnezeu a intervenit în viața dumnealor, modul în care Dumnezeu a ținut această istorie a bisericii prin providența sa în mâinile sale. Suntem obligați să nu uităm drumul acesta. Suntem obligați să ne amintim cum au fost acele vremuri, care au fost provocările, speranțele, înfrângerile, cum au fost tatonările și ce a însemnat compromisul în acea vreme. Și totodată ne dă tărie să auzim cum rugăciunea a fost ascultată în acea vreme. Cum era când Biblia era negată, cum era când nu puteai avea acces la educație sau atunci când erai un om educat, dar locul de muncă ți era interzis datorită credinței. La urma urmei, cum este să suferi pentru credință? Pentru că astăzi toate aceste lucruri ni se par povești frumoase. Mâine însă s-ar putea să ne întâlnim cu ele. Pentru această emisiune am ales pe cineva care a trecut prin tot ceea ce eu am evocat în acest discurs de început al emisiunii. Este vorba despre domnul pastor Titu Ghejan, căruia îi spunem un bun venit în emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, spuneți-ne, cine este omul Titu Ghejan?
Un om de 68 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc, la fel. Care a trăit în România, în vremurile despre care ați vorbit mai înainte, și care a refuzat să plece în altă parte, chiar și atunci când îi se spunea și de autorități, chiar că poate să meargă pe alte tărâmuri. Pentru că îmi place România, iubesc românii și, de asemenea, Biserica Domnului din țara noastră. Astfel că m-am născut și am trăit primii 14 ani în Oltenia, într-un sat de lângă Craiova, Ciutura, un sat cu izvoare multe din dealurile din jur, după care am făcut liceul și facultatea de matematică la Craiova, după aceea am plecat în Moldova, repartizat acolo ca profesor de matematică, județul Iași, lângă Pașcani, comuna Sirețel. De acolo am fost luat în armată, din armată în închisoare, pentru credință, și apoi pe șantier până în 89, 12 ani, 13 ani de șantier. După Revoluție am reușit să intru în sfârșit, încercam să intru mai multe ori, dar la seminarul teologic adventist de la noi din țară, dar Departamentul Cultelor mereu mi-a respins candidatura și astfel că după Revoluție am făcut seminarul teologic, am angajat pastor. Și acum 3 ani m-am pensionat, dar în continuare lucrez în județul Giurgiu, așa pe scurt, principalele etape ale vieții mele.
Mulțumesc pentru evocarea acestei istorii. Ați amintit un lucru interesant și anume o carieră care se arăta prodigioasă, didactică și totuși pușcăria. Cum se îmbină cele două? Cum de ați ajuns în...
După ce am ajuns în Moldova, profesor de matematică, cum spuneam, după aproximativ un an, pentru că sâmbăta nu aveam prezență la școală, la orele care erau acolo, au venit tovarășii de la București cu emisiunea, era pe vremuri Reflector, mi-au luat un interviu și au și postat pe televiziunea română o emisiune cu un titlu foarte interesant. Catedra nu este amvon. Cu referire la faptul că eu, creștin, să țin credința creștină, sâmbăta liber și cu vederile, concepțiile creaționiste, nu se poate în învățământ.
E interesant titlul acestei emisiuni, foarte Catedra interesant. Nu este amvon, da. Deși astăzi vor să facă din,
da,
și din catedră biserică.
Orice loc de muncă și orice loc pe unde trecem poate fi un amvon, adică un loc de unde putem vorbi despre Dumnezeu, putem învăța despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pretutindeni, iar noi avem nevoie în tot timpul de Dumnezeu, să trăim în ascultare de El, să vorbim despre El, să lucrăm pentru El, pentru că în Dumnezeu ne găsim fericirea, dezvoltarea, viața și cea prezentă și cea veșnică.
Haideți să discutăm un pic despre emisiunea respectivă. Cum a fost emisiunea? Că cred că acela a fost începutul...
Da, s-a întâmplat în 1973. Au venit de la București cu o mașină de aparate, de magnetofoane, de tot felul de ustensile. Vă dați seama, un car față de acum, diferență mare. Și m-au pus într-o sală de clasă și doar atât mi-a spus doamna Ancarion, după câte știu nu mai trăiește: domnul profesor, vrem să discutăm ceva despre activitatea dumneavoastră de aici. Dânsa a scos un caiet cu multe întrebări acolo, mie nu mi-a spus nimic despre ce este vorba. Am început să bănuiesc despre ce anume va fi discuția, bineînțeles, pentru că până atunci avusesem multe interogatorii la primărie, la poliție, la inspectoratul școlar cu privire la ceea ce cred și cu privire la faptul că în ziua șaptea, sâmbătă, după Scriptură, eu nu eram la școală, ci la casa de rugăciune. Și în interviu, vă dați seama, două ore m-au intervievat, dar ei au dat doar, am mai luat interviu la încă un profesor de muzică, adventist, Lucran Telorman, Ion Nicolae Gabriel. Au montat cele două și după aceea s-au dus la o școală din Sălaj și ceea ce noi spuneam, un grup de profesori de acolo comentau ceea ce noi spuneam. Să amintesc vreo două, trei întrebări. De exemplu, mi-a zis doamna Ancarion, cum este posibil, domnule profesor, ca după ce ai făcut o facultate de 5 ani de matematică, facultate de științe exacte, să mai poți crede astăzi în Dumnezeu? Gândiți-vă, era 1973.
Când unii dintre noi poate că nu eram încă...
Comunismul era puternic și religia era pusă la zid, și-a vorbit despre Dumnezeu, despre Biblie, în condițiile acelea era ceva cu neputință, inadmisibil. Mi-am dat seama că trebuie să spun direct și cu curaj.
Ați prins ocazia.
Întrebările, da, fără bani și fără plată, nu? Și i-am spus, doamnă, nu numai că e posibil acest lucru, dar consider că e lucrul cel mai important. Astăzi, când avem o dezvoltare a științei așa de minunată, avem posibilitatea să vedem pe Dumnezeu la lucru. Dumnezeu există, spune natura, spune cosmosul, spune atomul, macrocosmosul și microcosmosul. Existența noastră, toate acestea dovedesc că există o forță care a creat și care susține tot ceea ce noi vedem. Dar deschizând Biblia,
v-a lăsat cu Biblia în emisiune?
Nu, nu, nici vorbă, nici vorbă. Cercetând Biblia, vom putea lua cunoștință cu acest Dumnezeu mare și minunat, creatorul la tot ceea ce există, și să ne dăm seama că El ne poate fi tată, prieten, mântuitor. Când în timp ce vorbeam, doamna redactor, avea momente când parcă uita că era
pe, la un uita misiunea pentru care a fost
și
trimis acolo.
Eu vorbind așa cu curaj și cu... După ce își revenea, parcă avea așa o tresărire, parcă era... Și zicea, domne, asta zici dumneata, asta sunt concepțiile dumitale. Doamne, sunt concepții bazate pe ceea ce am citit, ceea ce am învățat și la școală și la facultate și mai ales ceea ce am trăit cu Dumnezeu. Altă întrebare. Bine, bine, dar predați matematică, am înțeles că predați și fizică, da. Dacă la fizică vine un elev cu următoarea întrebare. Domnule profesor, cine aduce fulgerele și trăznetele?
Care e răspunsul pe care îl dați?
Ce spuneți dumneavoastră? Spuneți și învățați la biserică că aceste fenomene sunt aduse de Sfântul Ilie sau spuneți ceea ce spune știința, că e un fenomen...
Sunt, da, un fenomen fizic.
Mi-aduc aminte că m-a întrebat așa foarte dur și am avut un moment de ezitare și am zis, Doamne, ajută-mă ca să dau un răspuns în armonie și cu Biblia și cu știința. Vă spun, Domnul m-a sprijinit foarte bine, a fost întrebarea, pare simplu acum, știți, dar în condițiile acelea când că era și teama ce vorbești,
care
vei răspunde.
Care a fost răspunsul?
Răspunsul a fost următorul. Doamnă, elevilor le spun ceea ce spune fizica, explicația științifică. Norii sunt încărcați la un cap pozitiv, cel negativ, se întâlnesc de același semn, se resping, are loc o descărcare electrică de 10, de sute, de milioane de volți, descarcă prin corpurile înalte. Explicația științifică. Acesta este fenomenul din punct de vedere științific. Zice, da? Interesant. Bun. Dar vreau să adaug și pentru dumneavoastră, și pentru elevii mei, și pentru oricine, că aceste legi ale naturii, aceste fenomene cu care noi ne confruntăm, în cazul nostru trăsnetul, fulgerul, se desfășoară pe baza legilor puse de Dumnezeu. Căci am citat din Psalmul 104:4. Dumnezeu face din vânturi soli și din flăcări de foc slujitori. Toate acestea sunt opera mâinilor lui Dumnezeu și de Dumnezeu conduce. Nu Sfântul Ilie. Biblia nu spune că Sfântul Ilie umblă prin nori. Dumnezeu
și că ar fi administratorul...
Sunt concepții greșite. Încă o întrebare spune... Zice, domnule, și totuși religia s-a dovedit, zice dânsa, că este dăunătoare pentru om. Doamnă, așa, acest lucru este adevărat. Susțin și eu ce spuneți dumneavoastră. Religia este dăunătoare pentru om. Religia este, cum spune Marx sau Engels, opium pentru popor, drog. Dar cu un amendament, stimată doamnă, religia falsă. Când am auzit treaba asta, iarăși o tresărire. Religia adevărată, nu numai că nu este opium pentru popor, religia adevărată este cea mai mare binecuvântare pentru orice om, pentru că ea te conduce la adevăratul, viul și veșnicul Dumnezeu.
Parcă nu vine să cred că se întâmplau lucrurile astea în 1973.
Fraților, a fost ceva cu adevărat grozav. În fine.
Aș vrea să vă întreb două lucruri vis-a-vis de acea perioadă, să nu trecem mai departe, să focalizăm pe acea perioadă, pentru că a fost începutul...
Luptei pe față cu sistemul.
Da. Primul lucru pe care vreau să-l întreb. Care era poziția elevilor? Știu că erați foarte apreciat și chiar și colegii pe la colțuri constituiau,
sigur,
să spun un termen mai așa prosaic, constituiau proptele pentru...
Sigur, că de pe unde am lucrat și în șantier și la catedră și în alte părți, credința creștină te face... O om de folos și o binecuvântare pentru locul de muncă. Am avut o relație foarte bună cu colectivul de cadre didactice, cu părinții, cu elevii.
Avea și succese, știu eu că...
Sigur că da. Și vreau să vă
spun
că...
La nivelul profesional.
Mă duceam când mergeam prin comună, după ce orele de clasă, în timpul liber, când mă întâlneam cu oamenii, erau localitate unde nu erau adventiști. Erau numai ortodoxi. Și pentru oamenii aceia... Pentru foarte mulți, pentru prima dată, se întâlneau cu un pocăit.
Constituia o noutate.
Exact. Și foarte, mai ales că auziseră că eram și persecutat de autoritățile timpului și foloseam orice ocazie. Mă duceam la magazin, imediat se strângeau oameni și începeam să discutăm. Întrebări, discuții și pe oriunde. Bineînțeles că eram și amenințat. Dacă mai vorbești la școală, pușcăria, spune Biblia. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Fapte 4:20. Astfel că lucrurile s-au desfășurat bine în cadrul relațiilor cu oamenii, dar s-au gravat din punct de vedere relații cu autoritățile. După ce am avut emisiunea asta, mi-a venit desfacerea contractului de muncă, m-am dat afară și m-am dus pe șantier, necalificat. Am lucrat 12 ani și ceva.
Haideți să ne oprim un pic asupra acestei perioade. Cum e un om care e educat totuși, pregătit pentru o anumită experiență de viață, pregătit. Școala, da, înseamnă muncă, înseamnă, sigur, sacrificii, da, bani, timp, înseamnă sacrificiile și părinților vis-a-vis de acest aspect.
Pe vremea lui Ceaușescu, o facultate se făcea foarte greu, era o exigență extraordinară.
Da, și o facultate de științe exacte. Vreau să continui această întrebare și să spun, mai ales că erați și creștini, vă rugați lui Dumnezeu să intervină. Probabil că Dumnezeu a fost cel care, nu probabil, sigur, Dumnezeu a fost cel care v-a ajutat să obțineți performanța intelectuală care va fi de folos după 89. Dar atunci, cum o priveți? Despărțirea de un anumit mediu ca o înfrângere, ca o respingere a lui Dumnezeu?
Domnul Dragoș, oamenii trăiesc în două medii. Două categorii de oameni care trăiesc în două medii diferite. În lumea aceasta, fizic trăim toți. Dar din punct de vedere moral, spiritual, unii trăiesc doar biologic în lumea aceasta, iar creștinii adevărați trăiesc din punct de vedere moral, spiritual, în împărăția Harului lui Dumnezeu. Atunci când te unești cu Dumnezeu, te naști din nou, te pocăiești cu adevărat, intri în relații cu lumea cerească și trăiești o altă viață, superioară.
Să înțeleg că nu era resemnare sau că era o anumită tristețe, durere, însă Dumnezeu a fost cel care prin providența sa v-a sprijinit pas cu pas.
Domnul Dragoș, Biblia spune, apostolii s-au bucurat când au fost loviți, bătut, persecutați, închiși, când au în închisoare. Și citim și ne mirăm. Dar trăind în spiritul Evangheliei, vei experimenta același lucru. Nu numai că n-am trăit resemnare sau știu eu ce alte chinuri ale... Dimpotrivă, am zis, ăsta e drumul, merg și la pușcărie, și pe șantier, și oriunde cu Dumnezeu. Pentru că prezența lui Dumnezeu în viață, în suflet, te face fericit în orice fel de condiții. Dacă martirii cântau pe rug, eu să nu cânt dacă de la catedra luni la șantier, dimpotrivă. Domnul este stăpânul vieții noastre. Niciun fir de păr din cap nu cade fără ca el să știe, fără ca el să accepte. Așa că, vă dați seama, aceste schimbări în viață sunt sub supravegherea lui. Și disciplinarea aceasta, prin trecerea prin situații grele, prin condiții de viață și de muncă nefericite, ne pregătește pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu, pentru a-L sluji mai bine pe Dumnezeu.
Aș vrea să vă mai pun o întrebare. Trecutul acesta mă provoacă. Era și o pierdere financiară, probabil, nu mai doar o poziție.
Bineînțeles, sigur.
Cum ați privit pierderea aceasta?
Niciun fel de durere, pentru că Dumnezeu are grijă.
Spune ați pierdut
Biblia,
și statutul social. Treceați
sigur că
muncă
da.
Necalificat.
Nu e nicio problemă. Am învățat să trăiesc și în condiții bune, în condiții grele. Și în lipsă, și în suficiență. Nu vorbesc de belșug, căci creștinul nu trăiește în belșug. El ce depășește suficiența, investește în lucrarea lui Dumnezeu, în ajutorarea celor în nevoie.
Da.
Cu Dumnezeu
vorbiți
este bine.
Despre cei 12 ani.
Pe șantier m-am dus ca necalificat. Zidar, zugrav, mozaicar. Lucram la niște... Am găsit o echipă în Craiova. Lucram la niște blocuri înalte.
V-ați mutat din Moldova.
A venit.
Ați revenit la vată.
Locuiam în Craiova, da, am venit.
Căsătorit?
M-am căsătorit în 74.
Deci după episodul
emisiunii... După episodul din Moldova, da. Mă cunoșteam cu soția, eram prieteni din 72. 1 ianuarie 72 ne-am cunoscut la Craiova. Ea era la Facultatea de Medicină în București. Și 72, 73, prima parte, 74, am corespondat.
Soția a terminat medicina.
Medicina, da.
A terminat-o?
Da.
A reușit să profeseze?
A reușit să profeseze în condiții grele, cu sabatul și eu, mă probleme cu sabatul și în facultate și după aceea la serviciu am spus și ea de asemenea, mereu a fost amenințată cu eliminarea din sistem, dar, slavă Domnului, au trecut cei 30 și ceva de ani, aproape 40 de ani de muncă în domeniul medical greu, anestezist, reanimator. Muncă de coșmar. 10 de ore în picioare la sala de operație, 20, 30, 40 în cazuri deosebite. Dar e bine. E bine că putem lucra pentru Domnul.
Bun,
și pe șantier am lucrat ca necalificat la găleată cu material pe scări sus la etajul 1, 2, 3, 10. Sacul de gips, sacul de ciment și încet am învățat să zidesc, să tencuiesc, să zugrăvesc și a fost bine. Domnul fie lăudat.
Cum am ajuns în pușcărie?
M-am căsătorit în 74 în martie și în octombrie m-a luat în armată. Mi s-a amânat încorporarea, probabil dosarul meu fiind gros încă de pe vremea liceului, de la elementară, am avut probleme cu autoritățile comuniste și probabil că s-or fi gândit să nu mai cheme în armată, dar până în urmă m-au luat în 1974 în octombrie. Și în armată m-am încadrat, m-am răspuns chemării, m-am dus haină militară, armă, exerciții militare, instrucție, la tragere am obținut rezultate foarte bune, dar au început probleme. Trei mari probleme am avut. Prima a fost cu mâncarea. Creștinul nu poate mânca orice. alimente curate, alimente necurate. Acolo totul se gătea cu porc. Și eu am fost încorporat la unitatea 011-12 în București, Pantelimon, artilerie antiaeriană. Foarte interesant. Către ceruri. Și am început să remarce că nu mănânc. Doamne, nu mănânc pentru că, să știți, la dosar eu sunt creștin, eu nu pot mânca mâncarea necurată. Nu se poate, trebuie să mănânci, ești în armată. Aici faci opinie separată, dai seama, influențezi negativ pe ceilalți. M-au luat foarte puternic. Zic, domnilor, eu nu pot mânca ceea ce nu este curat, puteți să-mi faceți orice. Mănânc la pachet, dacă vreți, nu mai vin la cantin, la ora mesii. Eu mănânc de la Geamantan, mi-aduceau părinții, soția, luată pe săptămână și aveam, mâncam ce se putea păstra acolo, borcan de mâncare, de miere, nucă, miez, pâine, mai luam și de la un chioșc acolo ce puteam să iau. Și zic, nu vă fac probleme să vin, nu, trebuie să vii la sala de mese și să mănânci. Eu vin dacă vreți, dar eu nu mănânc ceea ce este cu porc. După aceea a venit sâmbăta, am raportat că sâmbăta nu pot face niciun fel de muncă, nici instrucție. Nu se poate, tovarășe soldat. Trebuia să fac 6 luni, eram cu termen redus, aveam facultate.
Terist.
Da. Și 6 luni. Și așa cu zbatele acestea au trecut deja 2 luni până la jurământul militar. Sâmbăta am avut probleme, m-au scos, m-au dus la arest, în fine. Până la urmă a apărut și problema jurământului militar, m-au chemat înainte și mi-au spus, urmează jurământul militar, pe data de cutare, cred că nu avem probleme, zic ei. Domnilor, eu sunt soldat, respect România, iubesc țara noastră, n-am plecat și nu voi pleca de aici, vreau să fiu cetățean loial României, însă problema este că jurământul mă obligă să execut orice ordin al șefilor mei, atât în timp de pace cât și în timp de război. Un astfel de jurământ nu pot să depun decât înaintea lui Dumnezeu, decât Dumnezeu are dreptul să-mi ceară subordonare totală. Eu ascult de dumneavoastră în totul, totului tot, până la ceea ce contravine cuvântul lui Dumnezeu și legii celor 10 porunci. Întrucât dumneavoastră îmi cereți așa ceva prin acest jurământ, eu nu pot să depun un asemenea jurământ. Vă asigur că nu voi trăda România, execut, ascult, muncesc, dar nu pot să însubordonez conștiința dumneavoastră totală. A venit ziua jurământului, am refuzat, m-am dus imediat la tribunal, m-au depus, la penitenciar, procesul deci în 74 luat, în 75, în ianuarie, m-au condamnat 4 ani de zile pentru insubordonare, neexecutare de ordin. Și apoi, pușcăria, condamnat 4 ani, care a făcut 2 ani jumate.
Care a fost poziția bisericii?
Poziția bisericii a fraților și a sororilor a fost de simpatie, de împreună simțire. Am avut pastori care m-au susținut, dar a fost și ceva nepotrivit din partea unor conducători ai bisericii de condamnarea mea, pentru că am poziție de necombatant. Noi, ca biserică, avem acest principiu al necombatanței. Însă, în România s-a făcut oarecare compromis în acest domeniu, prin predicare și învățare de subordonare totală în armată. Practic, principiul bisericii era că creștinul adventist în armată să trăiască conform conștiinței sale. În același timp însă se promova și subordonarea față de ceea ce privește celințele armatei.
Aș vrea să vă întreb două lucruri vis-a-vis de acest aspect. Unu, cred că sunteți o lecție vie despre ceea ce înseamnă să nu te compromiți în orice și să nu permiți compromisului să se furișeze în morala creștină, în credința ta și, mult mai important, în conștiința ta. Suntem în fața oamenilor care ne privesc. Ce sfat ați dat dumneavoastră vis-a-vis de compromis?
Compromisul este un lucru bun și un lucru rău. Un lucru bun atunci când ai de-a face cu colaborare între noi doi, eu zic ceva, dumneata zice altceva, împreună...
O negociere.
Eu renunț, ma ta renunț și... Ajungem de comun
acord.
Nu
la negocierea asta m-am referit.
Din punct de vedere moral, a renunța la principiile lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu, de frică sau din interes, acestea ar fi principalele 2 motive care ne conduc la a compromite adevărul lui Dumnezeu, de a face compromis.
Se merită?
Niciodată.
De ce?
Pentru că Dumnezeu ne cere ascultare deplină, are dreptul la ascultarea aceasta totală. Și de ce am face noi compromis cu păcatul? De ce am renunțat noi la Dumnezeu pentru Satana? De ce am acceptat noi să călcăm legea lui Dumnezeu din interes Nu, pentru că cu Dumnezeu este izbândă, succes și binecuvântare. Cu Satana, el promite avantaj, câștig, plăcere, dar în realitate a face compromis cu păcatul, a trăi în păcat, a renunța la legea lui Dumnezeu, te subordonează Satanei și ajungi pe drumul pierzării, pe calea largă care duce la pierzare, spune Iisus Hristos.
Deci dumneavoastră sugerați ideea de bază că nu-i bine să-ți compromiți conștiința nici pentru lucruri mari, dar nici pentru lucruri mici, nici pentru lucruri
nici
mărunte.
Nici pentru cel mai mic lucru, nici pentru, chiar pentru atunci când este vorba de, când este în joc viața. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu poate să mă susțină lângă El și să fiu ascultător de El chiar și când este viața pusă în joc. Martirii cântau pe rug. Pavel, Sila cântau în pușcărie cu mâinile, picioarele în butuci. Pentru că lângă Dumnezeu este putere să suferim orice lovitură din partea lumii și a celui rău.
Ați ajuns în pușcărie.
Da.
Biserica a avut și simpatii, au fost și oameni care au spus, dom'le, trebuia să se compromită, să trăiască altfel.
Da.
Au fost poziții și trăiți un resentiment față de oamenii care...
Nici atunci și nici astăzi și niciodată. Pentru că am înțeles conjunctura și n-am nimic cu cei care au zis că n-am făcut bine
care v-au acuzat.
Și m-au acuzat. Cel mai bine zis. Îi iubesc, i-am iubit, nu m-am plâns de ei, nu i-am acuzat. Pentru că, în principal, lupta noastră, domnul Dragoș, lupta noastră, spune Evanghelia, nu este cu niciun om, nici cu prieteni, nici cu neprieteni, nici cu vrăjmașii. Lupta noastră este cu propria fire pământească și cu duhurile răutății, cu duhurile demonilor, cu Satana. Noi când ne predăm lui Dumnezeu, suntem în mâna Lui și El ne ține puternic. Și niciun om nu ne poate face niciun rău decât cu aprobarea lui Dumnezeu, decât cu acceptarea lui Dumnezeu. Și orice lucru rău care Dumnezeu îl îngăduie să ni se facă în viață, de către oameni, este o binecuvântare. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta creștinul îl crede, îl știe din Biblie și îl trăiește, îl experimentează. Este un adevăr. Cu adevărat, în viața aceasta, orice rău ni s-ar întâmpla, se întoarce la noi spre binecuvântare prezentă și veșnică. De aceea, de ce să mă supăr eu pe cei care m-au lovit, m-au bătut în pușcărie, m-au ținut în lansuri, în cătușe?
Imediat vorbim despre aspectul ăsta, am discutat despre poziționare. Aș vrea să punctăm acum primele zile de pușcărie.
Da.
Vă mai aduceți aminte Bună întrebare. Cum a fost?
Mi-aduc aminte când
Pentru
m-au
că,
băgat.
De ce? Vreau să punctăm. Erați dintr-un mediu creștin venit, erați dintr-un mediu intelectual, cu anumită experiență, trecut pe la roaba de ciment și pe la sacul de gips, ați amintit?
Da.
Și totuși ajungeți în locul în care sunt, câți erați, 6 în cameră, 8?
Eram 4, am avut camere cu 20, am avut camere cu 40, iar la Policolor în București, în niște hale, 250 de oameni într-o hală lungă, cu 4 pe 3 rânduri, calvar. Eu am trăit pușcărie de Auschwitz, frate, ce vă mai povesti. Mă duc acum să facem cursurile în
imediat,
pușcăriile
imediat
acestea.
Cum e acum?
Actualmente este pensiune față de atunci. Lanțuri, cătușe.
Ați trecut prin lanțuri, cătușe?
Absolut. În fiecare sâmbătă, pentru că refuzam munca sâmbăta, mă băgau în cătușe americane, cătușe, lanțuri, la izolator. O cameră de 3x4.
Ați fost bătut?
Bătut. De multe ori și crunt. Bătaie care nu doresc nimănui. Știți ce doare bastonul acela de polițai? Știți că la manifestații de acestea, în diferite țări și la noi, dau cu bastonul polițai. Zic ce fug oamenii. Să știți că nu fug de... Doare cumplit. Când dă și mă logau peste cap, peste urechi, peste față, pe spinare, ca să mă determine, să mă oblige să muncesc sâmbătă. Și mă băga la izolator, mă ducea sâmbătă...
Haideți să vă mai întreb un lucru, înainte de izolator. V-ați mai întâlnit cu vreunul dintre oamenii care v-au lovit atunci?
Doamne,
poate că spre
deles, știți că nu m-am întâlnit. Nu, pentru că am plecat la eliberare, am făcut pușcărie în București și la Deva, Bârcea Mare, penitenciar de arme de maximă siguranță. Am ieșit de acolo, m-am întors în Craiova și nu am avut ocazia să mă întâlnesc cu ei. M-am întâlnit cu deținuți.
Cu foști colegi.
Foști deținuți care...
V-am întrerupt, spuneți.
La izolator, când spuneam, cameră, beton, sus, jos, o fereastră de 30-40x70, fără sticlă, cu fier de grosimea degetului. Nu vedea decât frântură de cer, fără sticlă. vara era frig, iar iarna nebuneai de îngheț. Și acolo, cu lanțuri la picioare, cătușe în mâini, trebuia să stau 10 zile. Se dau izolatură, se dau 10 zile, 5 zile, 3 zile.
Deci nu aveați posibilitatea mișcării.
În jurul camerei, cameră goală de 3x4, trebuia să merg în continuu, mișcă-ți lanțurile deținut, spunea, dacă n-auza lanțurile plimbate, de dimineața de la 6 până seara la 10. N-avea voie să stai decât când venea castronul cu mâncare la prânz. 10 zile o zi îți da să mănânci jumate porția de pe cameră și o zi nu îți da să mănânci nimic. Deci avem în 10 zile 5 zile de post, alternând cu 5 zile de mâncare. Iar în zilele în care îmi da de mâncare, vorbirăm, nu? La armată, metoda mâncare era spurcată. Eu nu puteam mânca decât bucată de mămăligă, bucată de pâine și mai da câteodată un ceai sau rare ori, vă dați seama, ceva fără carne, fără diferite macaroane cu lapte, ce era o raritate. Deci în 10 zile eu mâncam foarte puțin, decât 5 zile și în acelea foarte puțin. Ieșeam atât de slăbit, primele 3 zile era greu, a 4-a zi venea o amărăciune în gură teribilă, după aia mă obișnuiam, după a 5-a zi până la 10-a zi.
A stat mai multe secvențe de 10 zile, mai multe perioade?
Am fost peste 17-18 serii de câte 10 zile. Cred că am ajuns la 200 de astfel de zile, nu le-am pierdut numărul, la un moment dat am reușit să număr vreo
7-8. Cât a fost perioada detenției?
4 ani condamnat, 2 ani jumate făcuți. M-am eliberat după cutremurul din 77, un decret al lui Ceaușescu, decretul 4 martie când a fost cutremur.
Aproape jumătate din perioada pușcării, un
mai
sfert.
Mai mult, da. Și
un sfert a fost petrecută la izolatură.
La izolatură, la asta v-ați referit, da. Ieșeam atât de slăbit, domnul Dragoș, de acolo, pentru că, dați seama, era frig, foamete, lanțurile acelea la picioare, atât de slăbit încât trebuia să mă țin de zid când mă ducea pe culoarul acela în capătul lui să-mi taie niturile, că erau lanțurile la picioare erau cu un cerc în jurul piciorului, nituite, ca să nu deținutul să nu le poate desface cumva pioliță sau ceva. În fine. Îmi desfăceau lanțurile și să nu vă gândiți că mă trimiteau la
refacere,
pe cameră sau la infirmerie sau știu unde. La muncă. La muncă, dimineața, când ajungeam pe șantier, atât de slăbit, nu puteam să iau lopata sau târnocopul.
Care era atitudinea colegilor?
De împreună simțire, în general. Aveam și câțiva disprețuitori și batjocoritori. Ei erau și din acestea. Dar până la prânz mai îmi dau colegii de suferință de la o bucată de pâine, o bucată de brânză, ceva, și mă refăceam. În jurul prânzului, domnul Dragoș, eram la rând cu ceilalți la muncă, la târnăcop, la roabă, construiam fabrica de ciment Chișcădaga, lângă Deva. Construcția unei fabrici, săpături, muncă, betoane, o muncă de ognaș, muncă de pușcăriași. Dar era uimitoare refacerea. După 10 zile de astfel de chin, să poți să muncești la rând cu ceilalți deținuți 10 ore. Era uimitoare refacerea dumnezeiască. Venea următoarea sâmbătă, ori iarăși la izolator, alte ori mă întăia drepturile la pachet. Aveam dreptul la pachet, un pachet de 5 kg pe lună. La un moment dat mi-au dat 2 pachete pe lună, după aia mi le-au tăiat. Dreptul la vorbitor, venea soția mea o dată pe lună de la Craiova și trebuia să stea, mă întâlnească, să-mi dea pachetul ore, alte ori zile. Avea o familie de bătrâni din Deva unde mă trebuia să mă stea și 2-3 zile, că amâna vorbitorul ca să
mă chinuie. Creeze disconfort, mult. Da.
8 luni de zile a fost o perioadă de 8 luni de zile în care soția mea a venit la mine cu pachet și a plecat acasă cu pachetul fără să poată să știe dacă eu mai trăiesc sau nu, sau să primesc pachetul. Mi se tăiasă drepturile acum la vorbitor, acum la pachet, acum 10 zile la izolator și uite așa au trecut această perioadă. Am avut un polițai care treceam de la o brigadă de la alta, era muncă depusă de dânsii ca să mă convingă să muncesc sâmbăta. Veneau mereu la mine să-mi zică, măi, de ce? Făcusem 2 luni de armată, mai trebuia să fac 4 luni de armată și era liber. Pentru 4 luni de armată mi-a dat 4 ani de pușcărie. Și deținuții și cadre veneau, măi, dacă semnez că renunți la credința ta și te conformezi legii, imediat te eliberăm. Și vă dați seama că când auzau deținuții că eu mă pot elibera printr-o semnătură, ziceau, băi, ești nebun, ești prost, ești tâmpit, să poți să scap de aici. Erau vorbe de, eu l-aș omorâ și pe tata să scap din calvarul ăsta de aici. Era pușcărie grea, frate. Era pușcărie, era exterminare. Și mai ales pentru cei care aveau de face cu izolatorul. Cum eram, cine ajungea acolo la izolator odată, se cumința, nu mai venea acolo. Rare ori mă întâlneam cu un deținut să mai vină a doua oară, iar eu ajunsesem clientul secției de izolator. Aveam un polițai bătrân, un milițian bătrân, care zicea, mă băiatule, mă, fii atent, te omoară ăștia. Măi, renunță la... Domnul milițian, cu Domnul mergem înainte, chiar dacă am murit. Trăiesc pentru Domnul, mor pentru Domnul. Pentru că eu aici, împreună cu Domnul, sunt mai liber decât sunteți dumneavoastră. Cum? Cum liber în pușcărie? Da, sunt liber în Duhul, liber în Domnul. Pentru că prezența lui Dumnezeu în viața mea, în sufletul meu, mi-aduce o stare de binecuvântare și de fericire pe care Domnul milițian nu trăiesc în libertate fără Domnul.
Ați avut Biblia cu dumneavoastră?
Nu, nici vorbă, frate, acolo nu puteai să ai. Păi toată sarsanaua aia, aveam o jumătate de sac, cum așa îi ziceau deținuții, în care era verificată
și paraverificată.
Paraverificată, cum găsea ceva nepotrivit, un colț de hârtie, o frântură de creion. Erai terminat, izolator, bătaie. No, era Auschwitz-ul din România.
Ați zis că v-ați întâlnit cu deținuți. Știți pe cineva care și-a schimbat convingerile religioase datorită...
Nu știu efectiv, însă să știți că în perioada cât am stat acolo, foarte mulți le plăcea să le povestesc din Biblie, să le cânt, să le prezint Biblie. Vă dați seama... Stai la izolator că eram toată și singur, dar de regulă mai veneau 2-3 și te plictisai să stai de dimineața de la 6 până seara la 10 într-o încăpere 10 zile. Și fiecare vorbea, spunea povești, ori lucrurile din Biblie spuse cu drag erau mereu plăcute pentru ei. Mai povestește-ne ceva, pocăitule.
Și eu, vă zicea pocăit, nu...
Da, e numele care ne onorează. Pocăința este lucrarea cea mai urgentă și cea mai importantă care stă înaintea oricărui om.
Dacă ar fi să mai treceți o dată, ați urma același parcurs?
Frate, pușcăria, sigur că da, nu-i de dorit. Noi nu suntem oameni care să ne dorim răul sau să ne schinjuim sau să ne aruncăm așa fără să fie nevoie în suferință sau să irităm autoritățile. Însă, atunci când ascultarea de Dumnezeu duce pe un asemenea drum al persecuției, al loviturilor de tot felul din partea oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu, nu trebuie să ne dăm înapoi.
Aș vrea să vă mai pun o întrebare. Cine va sprijini cel mai mult?
Dumnezeu, soția și părinții. Părinții și soția, împreună pe același nivel. Și am avut și prieteni. Am avut un frate, un creștin adventist din Ploiești. Uite că îmi scap acum, pare rău că i-aș spune numele.
În fine, nu contează.
Un om care a luptat
la următoarea emisiune.
Un om care a luptat mult pentru familia mea, au susținut-o, a vizitat-o și a scris la Europa Liberă. S-a dus și la inspectorul general al, nu i-am cerut eu nici familia, dar el a făcut pușcărie mai înainte mult și din Ploiești, Accea, îmi pare că nu spune. Și el a ajutat mult familia mea, pentru că venind și la familia mea și oameni, mă rog, la socrii, oameni care nu acceptau un asemenea comportament de ascultare de Domnul în mod ferm și hotărât cu orice preț, au fost tulburați o perioadă părinții mei și socrii, dar el a luat poziție bună și în biserică și în jur și față de autorități.
Astăzi...
Îi mulțumesc foarte mult pentru ajutorul care ne-a dat familiei.
Mai știu și alte surse ale ajutorului, poate că sunt... Însă câțiva v-au sprijinit. Unii
da,
s-au dezis de...
Unii m-au sprijinit fără să știu. Poate într-un fel sau altul, nu știu cum.
Unii s-au dezis de ceea ce dumneavoastră ați făcut, o lucrare de pionerat, consider eu. Astăzi, cum priviți trecutul?
Cu laudă la adresa lui Dumnezeu, cu încredere în Dumnezeu și cu convingerea că vremurile acestea de libertate excepționale pe care noi o trăim, frate Dragoș, România n-a avut niciodată o libertate atât de mare cum are de la Revoluție până acum și sperăm să mai aibă în continuare, dacă s-ar putea, până la venirea Domnului, și nu cunosc țară pe pământ care să aibă o libertate mai bogată ca România din punct de vedere religios.
Care sunt riscurile?
Riscuri mari pentru noi, că putem să ne obișnuim cu asemenea libertate pentru biserică, pentru creștini și să uităm de Dumnezeu, să facem compromisul de care dumneavoastră vorbeați cu păcatul, cu comoditatea, cu lumea, cu firea pământească. Și cu durere putem spune că, într-adevăr, cam trecem printr-o asemenea criză. Dar vreau să mai spun de asemenea că în acest timp noi trebuie să ne pregătim pentru faptul că oricând se pot întoarce vremurile de persecuție religioasă cumplită și în România. Chiar poate mai mari decât cele ale lui Iuri Iudej, al lui Petru Groza, la Canal, ce a fost și atunci, ce Calbar, sau lui Ceaușescu. Și dacă trăim bine cu Dumnezeu, acum în timpul de libertate, în comunie cu El, lucrând pentru El, trăind pentru El, aceasta este cea mai bună pregătire pentru timpurile grele de persecuție care vor veni când va vrea Domnul sau când va încerca Satana să le aducă asupra noastră. Putem să trecem cu Dumnezeu prin orice fel de criză, prin orice fel de persecuție. Hristos e mai puternic decât Satana.
A fost o perioadă când ați suferit, a fost o perioadă apoi când ați ieșit și aș vrea scurt, un minut, să spuneți cum ați fost reprimit de biserică, de societate când...
De biserică foarte bine, de colegii pastori de asemenea, au încetat
vorbele
și mai ales după Revoluție de asemenea. Asociația foștilor deținuți adventiști anual se duce în diverse locuri din țară și prezentăm experiențele noastre.
Vom merge împreună.
Trecute. Anul ăsta vom fi împreună, ne bucurăm. La Râmnicu Vâlcea, 9 septembrie, Biserica Adventistă de acolo. Frate Dragoș, să știți, domnul Dragoș, că e bine ca să ne reamintim cum Domnul ne-a ajutat. Nu ne lăudăm pe noi înșine că cei care am trecut
suntem
pe acolo...
Suntem o mână de țărână.
Frate, n-am cu ce să mă lau când știu că eram la mâna noastră, eu o mână de țărână exterminat de ei. Pur și simplu Dumnezeu lucra, mă ținea și mă păzea ca să pot asculta de Dumnezeu. Vreau să vă spun că am avut în câteva rânduri și în momente așa de descurajare și de disperare, mă vedeam ca mort acolo, terminat. Nu v-am spus că mi-au început un nou dosar penal pentru insubordonare în perioada de detenție, condamnare de la 5 la 10 ani și mi-au spus, de aici nu mai pleci decât mort. Ori renunți la prostiile tale, ori te conformezi regulamentului bisericii, adică problema era cu sâmbăta și cu prozelitismul religios. Mereu mi se interzicea, nu mai vorbi de convingerile tale cu colegii. Și sâmbăta erau cele două probleme, prozelitismul religios și refuz de muncă sâmbăta.
Astăzi lucrați în penitenciar. Mai avem câteva minute.
Lucrăm în penitenciar cu...
Cum îi priviți pe deținuți?
Cu mult respect, cu multă stimă și în cursuri de sănătate, cursuri de Biblie, educație civică. Avem relații bune cu cadrele penitenciarului și cu deținuții. Printre altele, le spunem faptul că, oameni buni, căutați și învățați de la Dumnezeu în această perioadă, că atunci când veți ieși de aici liberi, să nu mai veniți înapoi. Pentru că a fura, a minți, a înșela, a lovi, este ceva care este rău. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu și veți fi liberi și veți fi fericiți și mântuiți. Unii primesc, acceptă, se și pocăiesc. Avem și deținuți care zice, Domnul, nu, eu nu pot să trăiesc asemenea lucruri. Pentru că, cum, să nu mai mănânc eu ce vreau, să nu mai fac eu ce îmi place? Omule, Dumnezeu nu îți restrânge libertatea adevărată cu nimic. Vrea să te îndepărtezi de lanțurile păcatului, de lanțurile viciilor. Și uite așa, învățăm, discutăm care vrea să se supună lui Dumnezeu și să se bucure de mântuirea lui, de libertatea lui, liber în închisoare. Le spune și treaba asta, puteți fi liberi de acum în Domnul. Cea mai depres libertate, libertatea conștiinței în Domnul.
O singură întrebare pe finalul emisiunii, cum e să suferi pentru Hristos?
Este cea mai aleasă fericire, este cel mai ales har. Scrierile sfinte spun lucrul acesta. E un har nespus de mare. A suferi cu adevărat pentru că mergi pe calea lui, din parte, suferința adusă de Satana și de oamenii răi care sunt în slujba lui, este o onoare imensă pentru noi ca slujitori ai lui Dumnezeu. În același timp, domnul Dragoș, Dumnezeu este foarte aproape de cei care suferă pentru Hristos. În familia lor, în biserica lor, în țara lor, în pușcăria lor. Nu este niciodată mai aproape de noi Hristos, Duhul Sfânt, Îngerii Săi, decât atunci când noi suntem în prima linie a luptei pentru Dumnezeu. Și prezența Lui ne aduce pace, liniște și o putere spirituală și o binecuvântare care în civilie, domnul Dragoș, nu o ajungi când ai de toate și când ești împins spre o stare de...
O viață boemă, așa.
Da. Cu Dumnezeu, pe rug, cu Dumnezeu în lanțuri și cătușe. Nu dorim. Nu.
Și nu, nici nu stimulăm.
Nu stimulăm așa ceva. Dar dacă satana și lumea ne împinge acolo, noi cu respect față de persecutorii noștri, avem pe această cale, noi dăm o mărturie misionară pentru aceia care sunt în asemenea situație, ca ei să vadă puterea susținătoare a lui Dumnezeu în viața noastră și să se întrebe, oare nu avea dreptate Biblia? Oare nu cumva acești oameni sunt conduși de Dumnezeu și ei ne prezintă o viață cerească care va fi adusă de Hristos, viața veșnică și mântuirea eternă? Și mulți, poate, pentru ei este o chemare la Dumnezeu.
Domnul Titu, vă mulțumim pentru participarea în această emisiune.
Domnul fie lăudat!
Dragi telespectatori, aș vrea să vă spun un lucru. Rămâneți lângă Hristos și atunci bucuria se va amplifica în viața dumneavoastră și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!